Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ και είστε κι εσείς εδώ για μια ακόμη φορά σε μια πρωινή μέρα του Μαΐου. Πρώτη μέρα της εβδομάδας. Να πούμε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 20 Μαΐου του 2024. Έχουμε μπει για τα καλά σε καλοκαιρινή διάθεση σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα όσα συμβαίνουν γύρω μας δεν μας αφήνουν να χαλαρώσουμε. Γιατί εκτός όλων των άλλων, μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπροστά μας 9 Ιουνίου εκλογικές διαδικασίες. Μια εκλογική αναμέτρηση για τις ευρωεκλογές φυσικά, που άλλες εποχές παλιότερα, ειδικά με δεδομένο ότι η εκλογική αυτή αναμέτρηση γίνεται σε μια εποχή που είναι μακριά από τις εθνικές ή τις δημοτικές εκλογές, θα το περνάγαμε έτσι πολύ χαλαρά και δεν θα πολύ ασχολιόμασταν, είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά είναι τόσο πολωμένο το κλίμα, τόσο μεγάλη η πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει τον τελευταίο καιρό μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, που σαφέστατα έχουν προσδώσει όλοι ένα διαφορετικό χαρακτήρα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και τη βλέπουμε και λίγο σαν εθνικές εκλογές. Πιθανότατα να έχουμε συμμετοχή που θα προσεγγίζει των εθνικών εκλογών. Όχι ότι στις εθνικές εκλογές είχαμε και συμμετοχή, ποσοστά συμμετοχής που μας έκαναν να αισθανόμαστε έτσι πολύ καλά για την ποιότητα της δημοκρατίας μας, σε καμία περίπτωση, αλλά σίγουρα αυτή η εκλογική αναμέτρηση των ευρωεκλογών έχει διακυβεύματα που περισσότερο μοιάζουν με αυτά των εθνικών εκλογών παρά με μια αναμέτρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, ίσως λίγο περισσότερο, ασχολούμαστε με την είδηση του θανάτου του Προέδρου του Ιράν, του Εμπραχήμ Ραΐσι. Μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών επέβαιναν σε ελικόπτερο και μετά από ένα δυστύχημα με την πτώση του ελικοπτέρου στο βορειοδυτικό Ιράν έχουμε το θάνατο των δύο μεγάλων στελεχών της κυβέρνησης του Ιράν, που έχει σηκώσει πολλές συζητήσεις για την επόμενη μέρα κυρίως και για το αν με αυτή την εξέλιξη ανοίγει μία περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας στο Ιράν και κατ' επέκταση με επιπτώσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ειδικά αυτή την περίοδο που συγκλονίζεται όλος ο κόσμος, όχι μόνο η συγκεκριμένη περιοχή, από τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και βεβαίως την απόφαση του Ισραήλ να συνεχίσει την επίθεση ακόμα και στην περιοχή της Ράφα, όπου αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή βρίσκονται 1,5 εκατομμύριο άμαχοι. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ζητήσαμε τη βοήθειά του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπόρεσε να ανταποκριθεί, γιατί ξέρω ότι έχει πάρα πολύ δουλειά αυτή τη στιγμή στο διεθνές δελτίο της ΕΡΤ, τον Άγιο Μενούτη, τον συνάδελφο. Τον καλημερίζουμε να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την είδηση που σήμερα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Καλημέρα, Άγιε.
Καλημέρα, καλημέρα. Να πω ότι το θάνατο του Προέδρου του Ιράν, του Εμπραχήμ Ραϊσί και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Χουσέιν Αμιραπτολοχιάν, ανακοίνωσαν υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι και η κρατική τηλεόραση της χώρας λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό των συντριμιών του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν και συνετρίβει το απόγευμα της Κυριακής. Να σου πω ότι και ακολούθησε ο Ιρανός αντιπρόεδρος Μανσούρη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι και οι 9 επιβαίνοντες είναι νεκροί, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση στην Τεχεράνη συγκάλεσε επίγουσα συνεδρίαση και εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται να διαταραχθεί η πολιτική ομαλότητα στη χώρα. Τώρα να σου πω ότι οι ελπίδες είχαν εξανεμιστεί όταν τα σωστικά συνεργεία της Ιρανικής Ερυθράς Μυσελίνου που έσπευσαν στην περιοχή της συντριβής εντόπισαν το ελικόπτερο καμένο ολοσχερός. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσή τους, οι σωροί δεν μπορούν να αναγνωριστούν καθώς βρέθηκαν απανθρακωμένες. Να πω ότι το σημείο της συντριβής το εντόπισε που στις 4 η ώρα τα ξημερώματα τουρκικό ντρόουν το εντόπισε σε βουνοπλαγιά στο βορειοδυτικό Ιράν κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Αυτά τα μετέδωσε στο πρακτορείο Ανατολού και μάλιστα έδωσε και σχετικές εικόνες. Τώρα, στις πρώτες αντιδράσεις για το θάνατο του Ραϊσί, έχουμε τις αντιδράσεις από τους πρωθυπουργούς της Ινδίας και του Ιράκ, που απέστειλαν μηνύμα συμπαράσταση στο λαό του Ιράν, καθώς και από τον εμίρη του Κατάρ. Και η Χαμάς και η Χούθη απέστειλαν θερμά συλληπιτήρια. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Μπάιντεν παρακολουθούσε στενά το συμβάν, ενώ ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, μετά από επαφές που είχε με Αμερικανούς αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια επιθετική ενέργεια. Το συμβάν φαίνεται να ήταν ατύχημα, το οποίο έγινε δυστύχημα, εξαιτίας της πυκνής ομίχλης. Να πω τώρα ότι όσον αφορά στην επόμενη μέρα στο Ιράν, σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας, ο πρώτος αντιπρόεδρος, δηλαδή ο Μοχάμετ Μοχπέρ, καλείται να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Ραϊσί, και είναι εκείνος που θα οδηγήσει τη χώρα μέσα σε 50 μέρες στη διεξαγωγή νέων εκλογών.
Προφανώς είναι πολύ πρόωρο βέβαια να συζητήσουμε, αλλά ξέρεις Άγη, είναι λογικό λόγω της συγκυρίας να μπαίνουν στο μυαλό μας, να μπαίνει το μυαλό μας, το ενδεχόμενο να γίνεται συζήτηση ακόμη και για δολιοφθορά. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
Αυτό είπα προηγουμένως, ότι ακόμα και οι Αμερικανοί, σύμφωνα με τον Τζακ Σούμερ, δεν μιλούν για δολιοφθορά. Μιλούν για ατύχημα, για δυστύχημα πλέον, εξαιτίας των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Υπάρχουν αναφορές για χιονοφύελες, υπάρχουν αναφορές για πολύ μεγάλη ομίχλη. Οπότε το αποδίδουν εκεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Δεν ξέρω, στο Ιράν τι συζήτηση θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι το ζήτημα.
Θα το δούμε. Πάντως η Ιρανική κυβέρνηση έσπευσε να ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να διαταραχθεί ομαλότητα στη χώρα, όποια και αν είναι αυτή.
Μάλιστα. Άγη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Λοιπόν, εμείς με διαφορετικό τρόπο θέλαμε να αρχίσουμε την εκπομπή, αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα επικαιρότητα και είναι λογικό, και είμαστε μια εκπομπή εδώ στο 9 με 10, που ειδικά όταν είναι αυτή η ώρα, η ώρα που μέχρι πρώτη μας ακούγατε τον Νίκο τον Αγγελίδη και που ήρθε στη δική μας την διαχείριση, μπαίνουμε στην λογική να ασχολούμαστε με την επικαιρότητα και σας προσγειώνουμε από την εντελώς διαφορετική διάθεση που έχει δημιουργήσει ο Αντώνης Καραγιαννάκης νωρίτερα. Ωστόσο, η προγραμματισμένη μας έτσι επικοινωνία για την αρχή της εκπομπής θα γίνει και είναι μία επικοινωνία με το νησί της Αμοθράκης. Από εκεί θα πάρουμε έτσι την πρώτη καλημέρα με βάση το πρόγραμμα που είχαμε φτιάξει για σας εδώ στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» για την αρχή της εβδομάδας. Πάμε λοιπόν στη Σαμοθράκη. Εκεί μας περιμένει η Βάσια Ζαχαροπούλου σοπράνο που με την Εθνική Λυρική Σκηνή βρίσκεται εκεί, την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για να προσφέρει στα παιδιά εκεί στο νησί μία εντελώς διαφορετική εμπειρία από τις συνηθισμένες, με την παράσταση «Ο Βασιλιάς ακούει», «Σιωπή ο Βασιλιάς ακούει». Η Βάσια Ζαχαροπούλου λοιπόν που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και την ευχαριστούμε που λίγο πριν συναντήσει τα παιδιά θα μας πει την καλημέρα της από τη Σαμοθράκη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εμείς είμαστε στη Σαμοθράκη, πώς γίνεται να μην είμαστε καλά εδώ πέρα. Όντως είμαστε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε, κάνουμε την πρώτη μας παράσταση. Στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο είμαστε σήμερα και αύριο. Και είμαστε περίπου στα μέσα της περιοδίας μας με την παράσταση «Σιωπή ο Βασιλιάς ακούει», που είναι μία όπερα του Νίκου Κυπουργού, ο οποίος είναι μαζί μας και καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδίας, η οποία ξεκίνησε Καβάλα, πήγαμε στην Κομοτηνή και τώρα είμαστε στη Σαμοθράκη. Και κατόπιν μας μένουν η Λίμνος, η Μυτιλίνη και η Χίος που είναι ο τελευταίος μας σταθμός.
Ωραία περιοδία κάνετε, πολύ ωραία περιοδία. Εντάξει, καταλαβαίνω
πράγματι.
Ότι όταν βρίσκεστε σε τέτοιους ρυθμούς δεν προλαβαίνετε να δείτε και να καταλάβετε.
Ελάχιστα
και πολλά
πράγματα.
Λογικό είναι.
Όντως. Αλλά όντως, γιατί θέλει και λίγο ξεκούραση ενδιάμεσα. Θα θέλαμε πολύ να προλάβουμε να γυρίσουμε, να δούμε μέρη. Κάνουμε κάποιες μικρές εξορμήσεις όταν υπάρχει λίγος χρόνος. Αλλά κρατάμε δυνάμεις γιατί είναι απαιτητική η ρυθμή. Η αλήθεια είναι.
Δύο λόγια πες μας για την όπερα, ως σιωπή ο Βασιλιάς ακούει.
Η όπερα αυτή είναι εμπνευσμένη από το έργο του Hans Christian Andersen, «Τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά». Απλά εδώ αντί για ρούχα έχουμε κομμάτια, σύνθεση, έργα. Οπότε υπάρχει ένας δίστροπος βασιλιάς και σε εμάς, ο οποίος έχει στην αυλή του ένα μουσικό που του γράφει μουσική και δεν ικανοποιείται ποτέ με ό,τι του έχει γράψει ο μουσικός. Μα ποτέ. Εμφανίζεται λοιπόν μία μούσα, εγώ, η αφεντιά μου, που βλέπει ότι ο μουσικός τη χρειάζεται, γιατί αυτή ήταν άνεργη καημένη, δεν τη ζητούσε κανείς πια, να εμπνευστεί από μία μούσα. Και βρίσκει λοιπόν την ευκαιρία, βλέποντας αυτό το μουσικό που είναι σε απόγνωση, να του προσφέρει τις υπηρεσίες της, να τον βοηθήσει, να τον βγάλει από το αδιέξοδο. Και κάνει λοιπόν μια προσπάθεια, γράφει μαζί ένα κομμάτι, το παρουσιάζει ο μουσικός στο βασιλιά και ο βασιλιάς για ακόμα μια φορά είναι δυσαρεστημένος. Οπότε η πονηρή και έξυπνη μουσα μουσίτσα, όπως τη λέμε, βρίσκει έναν άλλον τρόπο να παρουσιαστεί στο βασιλιά ένα έργο, το οποίο θα ήταν μόνο για ανθρώπους που έχουν φοβερά εκλεκτά μουσικά αυτιά και μόνο αυτοί μπορούν να το ακούσουν, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν ακούνε απολύτως τίποτα. Οπότε μπορείς, Προκόπου μου, εύκολα να καταλάβεις τι γίνεται στη συνέχεια. Που ο βασιλιάς θεωρεί και κάνει και δείχνει ότι έχει ακούσει
ότι
τη μουσική που δεν δέχτηκε ποτέ.
Το μεγαλείο του έργου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι πολύ. Συγγνώμη, πες μου, Προκόπου.
Ναι. Λέω, είναι ένα έργο το οποίο το έχετε πρωτοπαρουσιάσει πριν από 2 χρόνια, νομίζω. Έτσι δεν είναι με την σκηνή.
Πριν από 3, ναι. Πριν από 3 χρόνια πρωτοπαρουσιάστηκε και πριν από 2 πάλι παίχθηκε, επαναλήφθηκε. Σωστά.
Απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Και επειδή έρχεστε σε επαφή με παιδιά όλες αυτές τις ημέρες και σε περιοχές κιόλας που σίγουρα η όπερα, το κλασικό τραγούδι,
δεν έχει φτάσει ποτέ.
Ναι. Πιθανότατα, ας πούμε, εκεί στη Σαμοθράκη που είστε τώρα, τα παιδιά να μην ξανά έχουν στο παρελθόν αυτή την εμπειρία. Πώς το δέχονται, πώς το αντιλαμβάνονται, μπορούν εύκολα να εξοικειωθούν με αυτό και τι μέσα έχει χρησιμοποιήσει ο δημιουργός που είναι μαζί σου, από ό,τι μας είπες, για να μπορέσει να τα κερδίσει τα παιδιά.
Θα σου πω το εξής, Προκόπη. Αρχικά το έργο αυτό δεν γράφτηκε για παιδιά, όταν γράφτηκε. Γράφτηκε για να απευθυνθεί κανονικά σε ένα ενήλικο κοινό κτλ. Στην πορεία όμως, λόγω του παιδαγωγικού χαρακτήρα που έχει το έργο εν τέλει, άρχισε να παρουσιάζεται σε νεανικά και παιδικά κοινά. Αυτό που έχει αυτό το έργο και που το καθιστά κατάλληλο για ένα αμύητο κοινό, όπως είναι παιδιά που δεν έχουν ξαναδεί κάτι αντίστοιχο, είναι η γραφή του. Η γραφή του Νίκου Κυπουργού σε αυτό το έργο και στα περισσότερα έργα του φυσικά είναι πολύ άμεση. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει ξανακούσει όπερα ή να ξέρει τι γίνεται ή όλα αυτά. Είναι τόσο άμεσος ο τρόπος που επικοινωνεί το οτιδήποτε και μουσικά και με το λιμπρέτο που είναι του Νίκου Κυπουργού σε συνεργασία με τον Θωμά Μοσχόπουλο. Που πραγματικά είναι ό,τι πιο κατάλληλο μπορούσε να παρουσιαστεί σε τέτοια μέρη που οι άνθρωποι δεν έχουν εξοικείωση καθόλου με το είδος. Απλά τελικά καταλήγουμε σε ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι εξοικειωμένος για να μπορέσει να παρακολουθήσει ένα τέτοιο έργο. Μπορεί απλά να το παρακολουθήσει και να πάρει αυτό που θα του δώσει, να αισθανθεί. Αυτό είναι το σημαντικό.
Φαντάζομαι ότι όταν ο Βασιλιάς ακούει και ζητάει από όλους σιωπή, είναι μια μοναδική στιγμή στο έργο, έτσι, δηλαδή κάτι πολύ ιδιαίτερο. Προσπαθώ να το φανταστώ. Προσπαθώ να το φανταστώ. Εντάξει.
Σε πληροφορώ.
Και πρέπει να συμμετέχει και το κοινό σε αυτό.
Ειδικά οι μικρότερες ηλικίες συμμετέχουν πάρα πολύ. Συμμετέχουν σε ό,τι συμβαίνει στη σκηνή. Τα παιδιά είναι πολύ ανοιχτά. Είναι δέκτες, φοβεροί δέκτες αυτού που συμβαίνει. Όπου έχουμε παρουσιάσει το έργο, και στην Αθήνα που το παρουσιάσαμε, δηλαδή θέλω να πω ότι όπου παίχθηκε αυτό το έργο, πάντα το κοινό ήταν ήσυχο, παρακολουθούσε, δεν χάσαμε ποτέ το κοινό. Μπορεί να συμβεί να χάσεις το κοινό, γιατί τα παιδιά είναι οι πιο δύσκολοι κριτές. Είναι πολύ δύσκολο κοινό το παιδικό. Εάν αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή δεν έχει αλήθεια, αν πας να τα κοροϊδέψεις με τεχνάσματα και προσπαθώντας να παίξεις κάτι ειδικά για παιδιά, θα έχεις χάσει.
Μάλιστα.
Το έχω δει να συμβαίνει.
Λοιπόν, καλή συνέχεια να ευχηθώ.
Ευχαριστούμε
καλή
πάρα
επιτυχία.
Πολύ.
Την έχετε εξασφαλισμένη και όταν θα επιστρέψεις θα τα πούμε και από κοντά.
Θα χαρώ πολύ, Προκόπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα το παίξετε το καλοκαίρι και στην Αθήνα ή θα...
Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια
δεν
σχέδια.
Τέτοιο,
το σχέδιο είναι η περιοδία τώρα. Ναι.
Πολύ
αυτό
ωραία,
είναι τώρα
λοιπόν.
το πλάνο.
Καλή συνέχεια λοιπόν και καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που σήμερα και με δεδομένο ότι χθες το βράδυ όταν έκλεισαν ήταν συγκεκριμένες πληροφορίες για την υπόθεση με την πτώση του ελικοπτέρου του Προέδρου του Ιράν. Έχουν αρκετά έντονο και το ποδοσφαιρικό έτσι χρώμα, και λογικό είναι, γιατί εκτός όλων των άλλων είχαμε χθες και την ολοκλήρωση ενός πρωταθλήματος που σαφέστατα ήταν το πιο συναρπαστικό των τελευταίων χρόνων, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα play-off, και με δεδομένο ότι ο τίτλος του πρωταθλητή πεζότανε μέχρι και το τελευταίο δεκάλεπτο, έτσι. Με τον ΠΑΟΚ τελικά να παίρνει το πρωτάθλημα, και ξεκινώντας από τη Δημοκρατία, την εφημερίδα, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων βλέπουμε εδώ το χτύπημα στην πρώτη σελίδα: «Ατσάλινος ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα». Πήρε το πρωτάθλημα, τα έφερε όλα τούμπα, θριαμβευτική στέψη με νίκη 2-1 μέσα στο γήπεδο του Άρη, τρελή πανηγυρισμή. Ο Άρης που είχε σοφαρίσει με ένα εκπληκτικό γκολ του Μωρόν, και όλα έδειχναν ότι πηγαίναμε σε ένα τελευταίο 20 λεπτό που θα είχε έτσι πολύ suspense. Τελικά το δεύτερο επίσης πολύ όμορφο γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ και έδωσε το τίτλο στον δικέφαλο του Βορρά. Χιλιάδες κόσμο μοβροντία κατά του Αλαφούζου, τεράστια συμμετοχή στο συλλαλητήριο, απίστευτο ατόπιμα του Τούρκου Ακαϊντίν. Και το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, έτσι επειδή αρχίσαμε από τα αθλητικά, είναι κυβέρνηση των υπογείων. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο 500.000 ευρώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, 100.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία και 50.000 ευρώ στη Μισέλα Σιμακοπούλου για το σκάνδαλο της διαρροής στοιχείων των αποδήμων. Ανακύπτει ζήτημα αξιοπιστίας των ευρωεκλογών, υποστηρίζει η εφημερίδα. Και η θέση μας με τη γίδα στην πλάτη ακόμα μία φορά. Αυτά από το βασικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία, η οποία έχει ένα χτύπημα για την πτώση του ελικοπτέρου του Προέδρου με τον Πρόεδρο του Ιράν. Όλα δείχνουν ότι είναι νεκρός, παγκόσμια ανησυχία. Θρίλερ με τον Πρόεδρο του Ιράν, συνετρίβει το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο Εμπραχήμ Ραϊσί υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Με το σταγονόμετρο βγαίνουν οι πληροφορίες από τα Ταχεράν, και ακούσαμε νωρίτερα από τον Άγη Μενούτη ότι η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι δεν τίθεται ζήτημα δόλιο φθοράς, αλλά ήταν πολύ άσχημες συνθήκες καιρικές. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που τα επόμενα 24 ώρα θα συζητηθεί. Στον Ελεύθερο Τύπο, διπλό πακέτο αυξήσεων σε συντάξεις. Το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ που φέρνει αυξήσεις από 10 έως 70 ευρώ. Αυξήσεις 40 έως 289 ευρώ στις επικουρικές από διπλές φορές. Κωδικός Βόρεια Ελλάδα για τις περιοδίες Μητσοτάκη. Θρίλερ με τον Πρόεδρο του Ιράν, έπεσε το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε. Και ένα χτύπημα έτσι, για να δώσουμε και μια χρειά πιο καλλιτεχνική στις αναφορές μας. Οι Κάνες χειροκρότησαν τη νέα ταινία του Λάνθιμου, Emma Stone τον εμπιστεύομαι περισσότερο από όλους. Και ο ΠΑΟΚ σήκωσε την κούπα, πρωταθλητής για τέταρτη φορά, ΚΑΕ και Θεσσαλονίκη. Δεύτερη ΑΕΚ έχασε τον τίτλο, κέρδισε αποθέωση. Ευρώπη ο θρύλος ελπίζει στο κύπελο, Παναθηναϊκός Χ με ένταση οι αιώνιοι. Στα νέα, ποιος φοβάται τα εμβόλια? Οι Έλληνες δεν κάνουν ούτε για τη γρήπη. Η απόσταση του Άστρα Ζένεκα, οι θεωρίες συνωμοσίας και η κούραση οδηγούν σε αποχή. Οι Έλληνες δεν εμβολιάζονται ούτε για τις βασικές ιώσεις. Η μείωση μετριέται σχεδόν πλέον σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις. Αντιγρυπικοί εμβολιασμοί, βλέπουμε την πτώση από το 2020-21 στο 2023-24, με μια σαφή μείωση των ανθρώπων που εμβολιάζονται ακόμα και για τη γρήπη. Και βεβαίως για τον κορονοϊό, πολύ μεγάλη πτώση από το 21 στο 22 και στο 23 με το 24 είναι ελάχιστη. Αυτοί προφανώς άνθρωποι με προβλήματα σοβαρά υγείας, ανοσοκατασταλμένοι ή πολύ μεγάλης ηλικίας που έκαναν το εμβόλιο του κορονοϊού το 2024. Κατέπεσε το ελικόπτερο του Ιρανού Προέδρου, ολονύχτιες έρευνες για τον εντοπισμό του και αναδρομικά ποιοι έχουν λαμβάνει τι εκτάκτως έως τέλος Μαΐου. Στην εφημερίδα Εστία, ο διαστερμός της πολιτικής από τους πολιτικούς, μοναδικές εικόνες, ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως ανάσκελα σε πεζοδρόμιο στη Δράμα, ο πρωθυπουργός διηγείται στο TikTok ιστορίες για την Ουγκάντα και τις σωσίες του, άνοιξε το δελφινάριο και δεν το καταλάβαμε, ο κατήφορος δεν έχει τέλος, με το ένα χέρι σε αγκαλιάζουν και με το άλλο σε μαχαιρώνουν οι πρέσπες ως ίμια, το μοντέλο του Τυρόλο και η συνδιοίκηση στη Θράκη, είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη στην εφημερίδα Εστία σήμερα. Στην Εσπρέσο, Διαβάζουμε. Business επιπτωμάτων. Οι ιατροδικαστές βαφτίζουν ατύχημα το φόνο. Πιστοποιητικά θανάτου στο πόδι και κατοίκων. Σημεία και τέρατα στα νεκροτομεία Αθηνών Πειραιά. Ένα θέμα προφανώς που αναδεικνύει μόνο η εφημερίδα Εσπρέσο στο πρωτοσέλιδό της ως αποκλειστικό δικό της θέμα. Στην εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος δημογραφικής κατάρρευσης. Ηχηρή προειδοποίηση από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Σοβαρή συζήτηση για την ενσωμάτωση μεταναστών στο εργατικό δυναμικό και συντονισμένες οριζόντιες πολιτικές από όλα τα Υπουργεία προτείνει η ΟΚΕ. Άδειο κέλυφε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εντάξει, αυτό το έχουμε επισημάνει δυστυχώς και εμείς με τα δεδομένα που διαμορφώνονται τα οικονομικά αυτή τη στιγμή και τα εργασιακά. Μείωση πληθυσμού έως 1,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο μέχρι το 2050 και μέγας κίνδυνος για το ασφαλιστικό. Η Ελλάδα στην ομάδα χωρών με τους χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την τέταρτη υψηλότερη φορολόγηση εργαζομένων με παιδιά στον ΟΣΑ. Φόβη κλιμάκωση μετά την πτώση του ελικοπτέρου του Ιρανού Προέδρου. Ώρες αγωνίας στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Άλλο ένα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ομολογία ανικανότητας για την πάταξη της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός πετάει τώρα τον μπαλάκι στην πρόεδρο της Κομισιόν για την εσχοκέρδεια των πολυεθνικών στην Ελλάδα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν τον τροχονόμο στους μεγάλους ομίλους που πολλούν σε τριπλάσια τιμή στα προϊόντα τους. Και διαβάζουμε. Προκαλεί εντύπωση η επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με την οποία την καλεί να παρέμβει στις πολυεθνικές για να σταματήσουν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια στην Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια ότι. Είναι ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, με δεδομένο δυστυχώς ότι μιλάμε για μια οικονομία ελεύθερη η οποία διαμορφώνεται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση και οι παρεμβάσεις δεν πολύ επιτρέπονται. Ίσως τελικά έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτοί οι οποίοι θα αναδεικνύουν τα φαινόμενα εσχοκέρδειας και κερδοσκοπίας και θα δίνουν στους πολίτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να λειτουργούν πλέον ως ευσυνείδητοι καταναλωτές και να κάνουν αυτή την διαχείριση των αγορών τους για να τιμωρούν όσες εταιρείες κερδίζουν σε βάρος τους. Και γιατί διαβάζουμε επίσης ότι τα πρόστιμα είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά σε αυτά που κερδίζουν οι μεγάλες εταιρείες με την τριπλάσια ή τετραπλάσια επιβάρυνση που γίνεται σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη σε πολύ συγκεκριμένα προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Εντοπίστηκαν τα συντρίμια θρίλερ με τη συντριβή του ελικοπτέρου του Προέδρου του Ιράν λόγω κακοκαιρίας. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αμετανόητη, ο ΣΥΡΙΖΑ έσπηρε ανέμους και θερίζει θύελες η προβληματική συμφωνία των Πρεσπών και των δανεικών βουλευτών. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να φέρουμε προσκύρωση στα τρία μνημόνια. Εμείς δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία διότι κατοχύρωνε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Κεντρικό θέμα εδώ, έληξε το θρίλερ στον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Είναι η ποδοσφαιρική επικαιρότητα που ξεχωρίζει σαν το κεντρικό θέμα της εφημερίδας σήμερα. Δεύτερη ΑΕΚ, τρίτος Ολυμπιακός, τέταρτος ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης, αν δεν πάρει το κύπελο. Και ένα άλλο θέμα ακριβώς από πάνω. Τρία πακέτα αναδρομικών σε 450.000 συνταξιούχους. Πότε αναμένεται να δοθούν, ποιοι θα τα πάρουν. Στην ελεύθερη ώρα με την οποία κλείνουμε, γιατί να σας θυμίσουμε σήμερα Δευτέρα δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, αλλά δεν υπάρχει ο ριζοσπάστης, η Καθημερινή και η Αυγή. Να ξαναπάρει τη Σμύρνη η Ελλάδα, σεισμός στο Αιγαίο από τα άδυτα του Αμερικανικού Πενταγώνου, αξιωματούχος των ΗΠΑ Μάικλ Ρούμπιν. Ουσιαστικά προτείνει την τριχοτόμηση της Τουρκίας επιβεβαιώνοντας την προφητεία του Αγίου Παΐσιου. Οι πολιτικοί στην Ελλάδα ας αφήσουν το ξύλινο λόγο για τη γενοκτονία των ποντίων και να ετοιμάζονται γιατί η ανάφλεξη στα Βαλκάνια είναι πρώτο πυλών με ανεξέλεγκτους Αλβανούς και Σκοπιανούς. Μάλιστα. Αυτά από το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Γιατί έχουμε αμέσως μετά την συζήτηση με έναν ακόμη υποψήφιο ευρωβουλευτή. Τον υποψήφιο με το Πασόκ Κινάλ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο, που είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε μαζί του. 20 λεπτά πριν από τις 10 είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων σήμερα. Η Λία Ιταρούση στο συντονισμό και την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάρε το χρόνο σου και δίνουμε χρόνο στον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο, υποψήφιο ευρωβουλευτή στις εκλογές της 9ης Ιουνίου με το Πασόκ Κινάλ, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Χρυσόγωνε, θέλω το εξής, έτσι να ξεκινήσουμε από το εξής. Επειδή κιόλας ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου έχετε και μία επιπλέον ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στη δημοκρατία, στην ποιότητα της δημοκρατίας, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ευρωεκλογές σε σχέση τουλάχιστον με την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πάμε για μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση στην οποία θα υπάρχει μία σκιά πολύ σοβαρή που έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θα μάθουμε ούτε αυτή τη φορά ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο παρακολουθεί το τηλέφωνο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη.
Ελπίζω ότι θα το μάθουμε, διότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας εν τέλει την αρχή διασφάλισης του απορρίτων επικοινωνιών να του κοινοποιήσει το λόγο παρακολούθησής του, αφού προηγουμένως βέβαια τον πληροφορηθεί και η ίδια από την ΑΕΠ.
Τώρα, η ΑΕΠ πάντως δεν θέλει να δώσει στοιχεία από ό,τι φαίνεται.
Το ότι δεν θέλει να δώσει στοιχεία η ΑΕΠ συνιστά περιφρόνηση της δικαστικής απόφασης και βεβαίως υπάρχουν διαδικασίες. Υπάρχει δηλαδή και η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας, στην οποία μπορεί να καταφύγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν δει ότι παρατείνεται αυτή η απροθυμία της ΑΕΠ να δώσει τα στοιχεία, και η ΑΕΠ μπορεί να καταδικαστεί σε πρόστιμο. Τώρα βέβαια εντάξει, δεν μπορεί να κάνει έφοδο του Συμβουλίου Επικρατείας και να αφαιρέσει τα στοιχεία στην ΑΕΠ, αλλά εδώ μιλάμε για μια περιφρόνηση της νομιμότητας, η οποία αρχίζει να παίρνει βιογκούμενα χαρακτηριστικά και η οποία είναι ζήτημα δημοκρατίας συνολικά για τη χώρα. Δεν είναι προσωπικό θέμα του Ανδρουλάκη αυτό.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Πάντως υπάρχει αυτό το ζήτημα σίγουρα και την ίδια στιγμή υπάρχει και ένα περιβάλλον στο οποίο οι ευρωεκλογές αυτή τη φορά φαίνεται ότι γίνονται όχι με κριτήριο. Καλά, εδώ στην Ελλάδα το συνηθίζουμε βέβαια. Ίσως είναι πολύ πιο έντονα αυτή τη φορά ότι γίνονται με κριτήρια που έχουν να κάνουν κυρίως με τα εσωτερικά, τα δικά μας. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι εάν δεν φτάσουμε σε ένα σημείο να σταματήσουν να μας απασχολούν τόσο έντονα τα προβλήματα της καθημερινότητας που έχει γεννήσει η οικονομική κρίση του 10-19 και στη συνέχεια η πανδημία, δεν θα στρέψουμε το βλέμμα στην Ευρώπη να σκεφτούμε ποια είναι τα διακυβεύματα σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική και τα όσα γίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο.
Και ναι και όχι. Δηλαδή συμφωνώ ότι οι ευρωεκλογές μάλλον έχουν έντονη την εθνική διάσταση και πάντα την είχαν και η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα θέματα αυτά. Αλλά ξέρετε, οι δύο διαστάσεις, η εθνική και η ευρωπαϊκή, είναι αλληλένδετες. Και δυστυχώς η συζήτηση, η προεκλογική συζήτηση παραδοσιακά περιστρέφεται γύρω από τα μικρά, τα καθημερινά, τα επιφανειακά και δεν βλέπουμε το βάθος των πραγμάτων όπου η ευρωπαϊκή διάσταση συνδέεται, επαναλαμβάνω, με την εθνική. Τι εννοώ δηλαδή. Έβλεπα χθες το προεκλογικό μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα έρχεται πιο κοντά στην Ευρώπη. Ουδέν είναι αληθέστερον. Ουδέν είναι αληθέστερον, κύριε Αγγελόπουλο. Και λυπάμαι που το λέω. Και δεν είναι θέμα μόνο προσωπικό του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι θέμα της χώρας γενικά. Πρέπει να βάλουμε τα δάκτυλα επί των τύπων των ύλων και να δούμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες δεν ερχόμαστε πιο κοντά. Απομακρυνόμαστε. Απομακρυνόμαστε πρώτα απ' όλα σε ζητήματα κράτους δικαίου. Να, όπως αυτό που είπατε. Δηλαδή, αυτό δεν είχε ξαναγίνει. Να παρακολουθούν οι κρατικές μυστικές υπηρεσίες πολιτικούς της αντιπολίτευσης. Από μόνο του είναι μια ένδειξη του ότι η Ελλάδα σε ζητήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου χειροτερεύει. Και βεβαίως μας το λέει και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, μας το λέει και η έκθεση του State Department, μας το λένε και οι ετήσιες εκθέσεις νησιών για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, αν και αυτές έχουν πιο διπλωματικές διατυπώσεις από την διατύπωση του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και αυτές στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται. Μας τη λένε την εξέλιξη αυτή μας την αποδεικνύουν οι εκατοντάδες, πάνω από χίλιες καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε βάρος της χώρας μας για παραβιάζει διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων, με βαρύτητα σε ζητήματα που αφορούν την απονομή ή τη μη απονομή ή τη βραδία απονομή της δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνω, έχουμε πάνω από χίλιες καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τη στιγμή κατά την οποία η Σουηδία, που είναι μια χώρα με συγκρίσιμο πληθυσμό με εμάς, έχει περίπου 60. Άρα τι γίνεται? Είναι ανθέληνες και οι ευρωδικαστές, όπως είναι ανθέληνες και οι ευρωβουλευτές κατά την κυβέρνηση? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πρέπει να ξεκινήσει ένας σοβαρός διάλογος, να δούμε πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε τους θεσμούς στην Ελλάδα, ούτως ώστε να είναι, αν όχι εφάμιλοι, συγκρίσιμοι εν πάση περιπτώσει με τους θεσμούς της Γερμανίας, της Γαλλίας και ούτω καθεξής. Εκτός αν αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η Γερμανία ή η Γαλλία, μας ενδιαφέρει να είμαστε πάνω από την Τανζανία. Πάνω από την Τανζανία είμαστε, αλλά μας αρκεί αυτό? Υποτίθεται ότι είμαστε ευρωπαϊκό κράτος. Λοιπόν, αλλά αφήστε τα θεσμικά. Ας πάμε στην οικονομία. Τι γίνεται? Έχουμε σύγκληση προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα? Το αντίθετο. Απόκληση έχουμε. Απόκληση και μάλιστα σοβαρή. Και η οποία θα επιδεινώνεται όσο περνάνε τα χρόνια. Να σας πω το πολύ απλό και άγνωστο στους πολλούς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως στον διεθνή, στον παγκόσμιο δηλαδή, καταμερισμό εργασίας, δεν είναι πια στην πρώτη γραμμή των αποστολών ανάπτυξη. Και
λίγο πιο σταθερά κάπου, κύριε Χρυσόγονε, για να σας ακούμε καλύτερα, γιατί χάνετε το σήμα.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι οι ρυθμοί επενδύσεων στην Ευρώπη γενικώς υστερούν απέναντι στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, ο μέσος ρυθμός με τον οποίο επενδύεται ποσοστό του ΑΕΠ, του ανκαθάριστου εγχώριου προϊόντος, του τεχνικού εισοδήματος δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 22%. Στην Τουρκία είναι 30%. Η Ελλάδα υστερεί έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2023 επενδύθηκε μόλις το 17% του ΑΕΠ. Δηλαδή στην ουσία καταναλώνουμε, δεν επενδύουμε. Και μεταφράζουμε σε δίθεν σύγκληση τις ενωσιακές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες όμως είναι εφάπαξ. Είναι ένας μποναμάς, ένα μπόνους, το οποίο θα σταματήσει κάποια στιγμή ή θα μειωθεί εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή τα ΕΣΠΑ, τα διάφορα προγράμματα κλπ. Δεν έχουμε όμως, στην πραγματικότητα δεν έχουμε παραγωγή. Έχουμε μονοκαλλιέργεια, τουρισμό. 13% του ΑΕΠ μας είναι ο τουρισμός. Πόσο βιώσιμο είναι αυτό? Δεν είναι βιώσιμο. Δίπλα μας οι Τούρκοι έχουν 17 εργοστάσια αυτοκινήτων, εμείς κανένα. Λέω παραδείγματα τώρα, έτσι. Γενικότερα δηλαδή, έχουμε ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο στη χώρα, το οποίο στην πραγματικότητα οδηγεί σε διαρκώς μεγαλύτερη απόκληση και από την Ευρώπη, αλλά και οπισθοδρόμηση σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Το 1989-90, όταν έπεσε το Σοβιετικό Μπλοκ, η Ελλάδα είχε μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα από ό,τι είχε όλη η Ανατολική Ευρώπη. Σήμερα μας έχουν περάσει όλοι εκτός από τους Βούλγαρους. Και οι Βούλγαροι είναι κοντά μας και θα μας περάσουν
και
αυτοί.
Και ξέρετε, σε όλα αυτά που λέτε, να βάλουμε και αυτό που διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών σχετικά με την προειδοποίηση από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για τον κίνδυνο δημογραφικής κατάρρευσης. Αυτό είναι, νομίζω, το σοβαρότερο όλων, γιατί είμαστε στην ομάδα χωρών με τους χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέταρτη υψηλότερη φορολόγηση σε φορολόγηση εργαζομένων με παιδιά στον ΟΟΣΑ. Φαίνεται ότι το 2050 θα ψάχνουμε να βρούμε πόσοι είμαστε και θα είμαστε μισοί από ό,τι είμαστε σήμερα. Δηλαδή δεν ξέρω που πηγαίνει όλο αυτό και πώς μπορεί να αναστραφεί.
Που πηγαίνει στο θάνατο του ελληνισμού στον ελλαδικό χώρο. Αν συνεχίσουμε έτσι, το 2100 ας πούμε, απλώς δεν θα υπάρχει ελληνισμός στον ελλαδικό χώρο, διότι η γραφική κατάρρευση συνδέεται με τη φυγή των νέων και μάλιστα τώρα που κάνω προεκλογική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα, έχω πάει από τον Εύρο μέχρι τη Μεσσηνία, έτσι. Όταν βλέπεις λοιπόν όλη την επικράτεια σε fast track, ας το πω έτσι, είναι δραματικό πραγματικά. Τα χωριά ερημώνουν. Βλέπεις παντού κλειστά παντζούρια, κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες, 1-2 αυτοκίνητα και δεν κυκλοφορεί ψυχή μέρα μεσημέρι. Τα επαρχιακά κέντρα, οι επαρχιακές πόλεις παρακμάζουν, οι οποίες κάποτε ήταν ανθυρές, και συγκεντρώνεται όλη η ζωή της χώρας στο λεκανοπέδιο, άντε ελαφρώς λίγο και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Όπου βέβαια αυτός ο υδροκεφαλισμός, αυτός ο παθολογικός αθιανοκεντρισμός δεν είναι βιώσιμος, διότι κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος, εκτός από κράτη, από πόλεις κράτη όπως η Μάλτα ή το Λουξεμβούργο, δεν έχει τέτοιο ποσοστό του πληθυσμού του στην πρωτεύουσά του. Ποτέ άλλοτε το λεκανοπέδιο δεν συγκέντρωνε αυτό το ποσοστό πληθυσμού επί του συνόλου του ελλαδικού χώρου που συγκεντρώνει σήμερα. Και βέβαια και το λεκανοπέδιο στην ουσία μετατρέπεται σε μια μαύρη τρύπα, διότι οι νέοι οι οποίοι σειραίουν εκεί, αν δεν φεύγουν στο εξωτερικό δηλαδή. Δηλαδή αυτά είναι οι διέξοδοι που έχουν οι νέοι, είναι το λεκανοπέδιο το εξωτερικό. Αλλά ποιος παπάς, ποιος κουμπάρος στο λεκανοπέδιο, ποιος θα βρει στέγη, ποιος θα μπορέσει να κάνει οικογένεια, με τι ενίκεια, με τι τιμές κατοικιών. Όλο αυτό δηλαδή συνδέεται το ένα με το άλλο. Το δημογραφικό συνδέεται με τον παθολογικό αθηνοκεντρισμό. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι έχουμε ακριβώς αυτό που είπατε, δημογραφική κατάρρευση. 75.000 γεννήσεις το 2022 από 85.000 που ήταν το 2021. Που το 75.000 είναι το χαμηλό ρεκόρ όλων των εποχών και συνεχίζεται η κατάρρευση. Και έναν απλό πολλαπλασιασμό να κάνουμε. Επί 70 ή επί 80, πόσο ζει ένας άνθρωπος. Τι πληθυσμό θα έχει η Ελλάδα σε μερικά χρόνια, σε λίγες δεκαετίες.
Εδώ, όπως λέτε, στον ελλαδικό χώρο, γιατί φαίνεται ότι οι νέοι σκορπίζουν σε όλο τον κόσμο, το brain drain εξακολουθεί, το brain gain δεν το βλέπουμε στο βάθος του ορίζοντα. Δεν υπάρχει τίποτα αισιόδοξο δηλαδή ως προς αυτό. Αυτό είναι σίγουρο.
Χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική ως προς τις οικογένειες με παιδιά. Αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, εκτός των άλλων, είναι και αντισυνταγματικό τελείως. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις που θα έπρεπε, όχι απλώς να υπάρχουν φοροελαφρύνσεις.
Το αντίθετο, υπάρχουν... μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τεκμήριο θεωρεί το για μια οικογένεια στιγμή, να έχει παιδιά. Ναι. Έτσι, αυτό είναι
θα έπρεπε
φοβερό.
Να υπάρχει, λοιπόν, ναι, είναι τρομερό πραγματικά όπως το λέτε, και θα έπρεπε να υπάρχει και απόκληση και στους ασφαλιστικούς συντελεστές, όχι μόνο στους φορολογικούς. Άλλη ασφαλιστική εισφορά θα έπρεπε να πληρώνει ο άτεκνος, διότι ο άτεκνος θα επιβαρύνει το σύστημα με τη συντήρησή του χωρίς να προσφέρουν εισφορές τα παιδιά που δεν έχει. Και άλλη χαμηλότερη εισφορά θα έπρεπε να έχει αυτός που έχει παιδιά, διότι αυτός έχει την προοπτική ότι τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν θα εισφέρουν ασφαλιστικές εισφορές στο σύστημα, άρα θα στηρίξουν τη σύνταξη των γονιών τους. Συνεπώς εδώ υπάρχει και αδικία, αλλά και μια κατάσταση που είναι λάθος, που είναι μη βιώσιμη. Και σε όλα αυτά η κυβέρνηση τι απαντάει? 8.000 πριν για κάθε αγορά ηλεκτρικού αυτοκίνητου και 2.000 πριν για κάθε παιδί. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε τώρα. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Δεν αρκεί όμως να αλλάξουμε πολιτική σε σχέση με το δημογραφικό. Θα χρειαζόμασταν να αλλάξουμε πολιτική σε σχέση με τη συγκρότηση του κράτους, διότι με αυτόν τον υδροκεφαλισμό που έχει το ελληνικό κράτος, επαναλαμβάνω, η Αττική λειτουργεί ως μια μαύρη τρύπα που καταπίνει κάθε ικμάδα ζωής από το σώμα του ελληνισμού. Θα έπρεπε να γίνει ουσιαστική αποκέντρωση και θα έπρεπε να αποκτήσουμε και ένα παραγωγικό μοντέλο, να παράγουμε. Δεν παράγουμε αυτή τη στιγμή. Παράγουμε μόνο υπηρεσίες, τουρισμό. Δεν είναι βιώσιμο αυτό. Δεν μας οδηγεί πουθενά. Και βεβαίως όλα αυτά οδηγούν σε μια διαρκώς μεγαλύτερη απόκληση και από την Ευρώπη, αλλά επαναλαμβάνω και από τον υπόλοιπο κόσμο. Αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, κάνουμε βήματα προς τα πίσω.
Τώρα, όλα αυτά που συζητάμε και που είναι πραγματικά πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά, δεν φαίνεται ότι κινητοποιούν τους ψηφοφόρους να συμμετέχουν έτσι σε μεγάλα ποσοστά στις εκλογικές αναμετρήσεις. Φοβόμαστε ότι αυτή τη φορά στις ευρωεκλογές που έρχονται θα έχουμε ακόμη χαμηλότερη συμμετοχή. Τι πρέπει επιτέλους να συμβεί και τι πρέπει να κάνουν και από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην προκειμένη περίπτωση για να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους να συμμετέχουν τελικά. Γιατί υπάρχει και ζήτημα δημοκρατίας. Όταν το 50%, 50-55% βγάζει κυβέρνηση με 41%, μιλάμε για το 1 τέταρτο του εκλογικού σώματος τελικά να αντιπροσωπεύει αυτός ο οποίος κυβερνά.
Ακριβώς έτσι είναι όπως το λέτε. Η Νέα Δημοκρατία είχε 2.100.000 ψήφους στις εθνικές εκλογές πέρσι, ενώ η πραγματική ψηφοφόρη, όχι εγγεγραμμένη γύρω στα 10 εκατομμύρια, η πραγματική είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια, αν αφαιρέσουμε τους αλλοδαπούς και τους ανήλικους από τα 10 και μισό περίπου που είναι ο πληθυσμός της χώρας αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν από τα 8 εκατομμύρια στην πραγματικότητα αποφάσισαν τα 2 εκατομμύρια 100.000 το 1 τέταρτο. Υπάρχει απάθεια, υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει έλλειψη προσανατολισμού στη μεγάλη μάζα των ψηφοφόρων. Η χώρα βαδίζει σαν υπνοβάτης. Τώρα το τι μπορεί να τη συνεγείρει, δεν ξέρω πραγματικά. Η οικονομική κρίση δεν μας αφύπνισε. Συνεχίζουμε στην ουσία τις ίδιες παθογένειες, διότι η οικονομική κρίση ήταν απλώς ένα σύμπτωμα των παθογενειών που έχει η χώρα και όπου απλώς κάποια στιγμή εκτροχιαστήκαμε δημοσιονομικά. Τώρα από δημοσιονομική άποψη υποτίθεται ότι έχουμε επανέλθει, αλλά είναι βέβαιο ότι θα έρθει και επόμενος δημοσιονομικός εκτροχιασμός αν συνεχιστούν οι σημερινές δημογραφικές τάσεις. Η σημερινή διάρθρωση του κράτους, το οποίο επαναλαμβάνω, είναι εντελώς παθολογικό, λειτουργεί σαν μια μιλόπετρα στο λαιμό του ελληνισμού, έτσι όπως είναι αθηνοκεντρικά αρθρωμένο, και η έλλειψη παραγωγικού μοντέλου, η έλλειψη κινήτρων και η έλλειψη δυνατοτήτων για να παράγεις, προϊόντα δηλαδή, όχι να παράγεις υπηρεσίες, για να παράγεις πραγματικά προϊόντα σε αυτή τη χώρα. Άρα χρειαζόμαστε κάτι που θα μας συνεγείρει. Τώρα το τι θα είναι αυτό δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία να εκφραστεί μέσα από τις εκλογές, και οι ευρωεκλογές αυτές της 9ης Ιουνίου, αν μη τι άλλο, είναι μια ευκαιρία να διορθώσουμε την ασυμμετρία που υπάρχει, που προέκυψε στο πολιτικό σκηνικό από τις εθνικές εκλογές του 2023, όπου βλέπουμε ότι έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, όπως το είπατε, με 41% των ψήφων και με πλήρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και κατ' ουσίαν δεν υπάρχει αυτό που λέμε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης που να έχει βάση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών προοπτική κυβερνησιμότητας έστω για τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027. Είναι μια αντιπολίτευση κατακαιρματισμένη σε καμιά δεκαριά κόμματα, εκ των οποίων το μεγαλύτερο με βάση τα περσινά αποτελέσματα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, βρίσκεται σε διαρκή αποδρομή. Από το 2015 και μετά τα εκλογικά του ποσοστά γίνονται διαρκώς χειρότερα, έφτασε στο 17% πέρσι. Φέτος οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν ακόμα χαμηλότερα, ακόμα και οι πιο ευνοϊκές γι' αυτόν. Άρα, αντικειμενικά, είναι ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε πτωτική πορεία και δεν φαίνεται να είναι σε θέση να κάνει το rebound και να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ελπίζω ότι αν το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο κατέρχομαι υποψήφιο στις ευρωεκλογές, πάρει αυτή τη φορά τη δεύτερη θέση, θα επιταχυνθεί η ανωδική μας πορεία, που είναι σταθερή από το 2015 και μετά, και θα μπορέσουμε το 2027 να μετατρέψουμε τις εκλογές σε ντέρμπι.
Αν ωστόσο μείνουν τα πράγματα όσοι είχαν από τις εθνικές εκλογές, τότε θα πρέπει να μπει για μια ακόμη φορά στην κουβέντα, επειδή μιλήσατε για αυτή την ασυμμετρία που είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, επαναλαμβάνω, και για τη δημοκρατία μας. Επιτέλους μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ των δυνάμεων που χαρακτηρίζονται προοδευτικές, κεντροαριστερές, γιατί δεν βλέπω άλλη διέξοδο σε διαφορετική περίπτωση.
Δυστυχώς όμως το βασικό εμπόδιο για να ξεκινήσει αυτό μια τέτοια διαδικασία είναι ο σημερινός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκης, διαβάζω και παρακολουθώ τις τοποθετήσεις του, συστηματικά αρνείται κάθε διάλογο στην ουσία με τις άλλες δυνάμεις. Ουσιαστικά λέει, ελάτε και προσκυνήστε με. Εγώ είμαι ο μέγας αρχηγός, ο οποίος θα οδηγήσω τη χώρα στο πεπρωμένο της. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αρχή, μέση και τέλος στο λόγο του. Ένας άνθρωπος ο οποίος τη μια μας δηλώνει ότι γουστάρει να ξεδοντιάσει δικαστές και δημοσιογράφους, και την άλλη βάζει τους ευρωβουλευτές του να προσυπογράψουν το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που ζητάει περισσότερη ελευθερία του τύπου και περισσότερη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που το μεσημέρι υπερψηφίζει, εν πάση περιπτώσει. Υπογράφουν οι βουλευτές του την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, ενώ το πρωί είχε δηλώσει ότι η πρόταση δυσπιστίας θα οδηγήσει σε κοκορομαχία και δεν έχει νόημα. Και άλλα πολλά. Ένας άνθρωπος που υπόσχεται ότι θα ανεβάσει τις δαπάνες για την υγεία στο 5% του ΑΕΠ, ενώ είναι στην πραγματικότητα στο 5,8% του ΑΕΠ. Δηλαδή, ένας μαυρογιαλούρος του 2024, ο οποίος δρά διαλυτικά για κάθε προοπτική προοδευτική σύμπραξη και ανατροπή.
Κύριε Χρυσόγονε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνουμε εδώ. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Και θα τα πούμε μετά τις ευρωεκλογές. Ήταν ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις 9 Ιουνίου στις ευρωεκλογές. Κάπως έτσι κλείνουμε και την εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Λία Ταρούση στην δημοσιογραφική παραγωγή και τον συντονισμό. Είναι ήδη εδώ ο Γιώργος Διονυσόπουλος για το επόμενο δίωρο. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την εκπομπή μας αύριο, λίγο μετά τις 9. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε, για χαρά.